Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prejme príjemný piatkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť správy z cirkevného diania a tiež zamyslenie na 17. nedeľu v cezročnom období. Predtým si však vypočujete rubriku Týždeň so Svätým Otcom, ktorú pripravil vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu páter Leopold Slaninka.
Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, hoci Svätý Otec strávi čas svojej letnej dovolenky na severe Talianska v horskej oblasti Valle d'Aosta, aj napriek svojmu zraneniu a sadre na zápestí pravej ruky, program jeho činnosti ostal nezmenený. V nedeľu napoludnie sa pomodlil spolu s veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána na námestí Ruggia pred farským kostolom v piemonskom mestečku Romano Canavese, ktoré je okrem iného aj rodiskom vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Tarcisia Bertoneho. Vo svojom príhovore sa Benedikt XVI na prítomných veriacich obrátil týmito slovami. Dnes ráno ste slávili Eucharistiu a kardinál Tarcisio Bertone vám už určite predstavil Božie slovo, ktoré nám ponúka k meditácii liturgia v dnešnú 16. nedeľu v cezročnom období. Podobne ako pán Ježiš pozýva učeníkov do samoty, aby ho mohli počúvať v tichosti srdca, tak aj ja by som vám chcel pripomenúť, že práve takéto počúvanie a prijatie evanjelia dalo život vašej komunite v tomto mestečku, meno ktorého pripomína 2000-ročné zväzky s Rímom. Vaša zem bola presiaknutá krvou mučeníkov, medzi ktorými svätý Solutore je spolupatrónom vašej farnosti spolu s apoštolom Petrom. Výrečné svedectvo dlhých dejín viery predstavuje tiež váš impozantný farský kostol, ktorý sa týči nad rozsiahlou kanavezánskou krajinou, ktorej obyvatelia sú známi pre svoju lásku a pracovitosť. V túto chvíľu však aj tu v diecéze Ivrea mnoho rodín sa nachádza v ekonomických ťažkostiach v dôsledku nedostatku pracovných miest. O tomto probléme som už hovoril viackrát a hlbšie som sa ním zaoberal aj v mojej nedávnej encyklike Caritas in Veritate. Drahí priatelia, nestrácajte odvahu, pokračoval Svätý Otec vo svojom príhovore. Božia prozreteľnosť pomôže vždy tomu, kto sa usiluje o dobro a zasadzuje sa za spravodlivosť. Pomáha tomu, kto nemyslí len na seba samého, ale aj na toho, kto sa ocitol vo väčších ťažkostiach než on sám. Základné hodnoty rodiny a rešpektu voči životu, ako aj citlivosť voči otázke sociálnej spravodlivosti, ochota čeliť ťažkostiam a priniesť obetu, silné puto s kresťanskou vierou prostredníctvom angažovanosti sa vo vlastnej farnosti, osobitne účasťou na svätej omši, sa stali počas storočí opravdivým zdrojom vašej sily. Práve tieto hodnoty sa môžu stať aj pre dnešnú generáciu zárukou budovania budúcnosti v nádeji, darujúc život spoločnosti skutočne solidárnej a bratskej, v ktorej všetky oblasti, inštitúcie a ekonómia by boli presiaknuté evanjeliovým duchom. Osobitne sa obraciam na mladých, povedal na záver svojho príhovoru Svätý Otec, pre ktorých je potrebné uvažovať v perspektíve vzdelania a výchovy. Tu, ako aj všade inde, je potrebné si klásť otázku, aký typ kultúry sa im predkladá, aké príklady a modely. Je potrebné ich povzbudzovať, aby kráčali po cestách evanjelia a autentickej slobody. Mladí ľudia majú v sebe veľké zdroje, avšak zároveň je potrebné im pomôcť zvíťaziť nad pokušením nasledovať ľahké a iluzórne životné riešenia, aby tak našli cestu k plnému a opravdivému životu.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Taliansko. Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi poskytol aj dnes niekoľko informácií v súvislosti s letnou dovolenkou Svätého Otca vo Valle d'Aosta na severe Talianska. Svätý Otec včera večer podnikol tradičnú krátku prechádzku, po ktorej nasledovala spoločná večera s prezidentom regiónu Augustom Rolandinom, starostom mesta Introt Osvaldom Naudinom, vatikánskymi zamestnancami a saleziánskou komunitou.
V katedrále mesta Aosta dnes o 17.30 Svätý Otec slávil slávnosť Vešpier a spolu s obyvateľmi oblasti si tak pripomenul 900. výročie úmrtia svätého Anzelma. Benedikt XVI. Prišiel do Aosty autom a na námestí pozdravil miestne autority. Potom prešiel centrom mesta od brány Pretória ku katedrále. Slávnosti Vešpier v katedrále sa zúčastnilo asi 400 osôb. Liturgia počas Vešpier bola v talianskom a francúzskom jazyku. Svätý Otec potom predniesol homíliu, ktorú vám prinesieme v našom zajtrajšom vysielaní.
V talianskom meste Viterbo a Bagno Reggio sa včera začali práce v súvislosti s pastoračnou návštevou svätého Otca, ktorá je pripravená na 6. septembra. V údolí Faul už mesto začalo pripravovať pódium, kde bude svätý Otec sláviť svätú omšu do poludnia o 10.30 a následne sa pomodlí mariánsku modlitbu Anjel Pána. Spomínanej svätej omše by sa malo zúčastniť asi 10 000 veriacich a jej priamy prenos bude vysielať niekoľko talianskych televíznych staníc. V miestnej tlači sa píše, že do prípravných prác sa zapojili všetky cirkevné zložky, ako aj občianske inštitúcie od prefektúry a polície až po mestskú komúnu Viterbo. Pretože ak sa táto návšteva podarí, mesto Viterbo môže poskytnúť vlastný obraz a históriu názvu mesta pápežov, ktoré je známe po celom svete.
Biskup mesta Viterbo, monsignor Lorenzo Chiarinelli, povedal, že mesto sa na návštevu svätého Otca pripravuje duchovne i materiálne, aby viedlo k viere prostredníctvom svojej sekulárnej histórie, ktorá je hodná pomenovania, teda mesta pápežov. Okrem toho, že v meste sú pochovaní štyria pápeži, Ján 21., Alexander 4., Klement 4. a Adrián, medzi rokmi 1254 až 1281 bolo mesto pápežským sídlom. V tomto období sa vystriedalo 8 pápežov a 6 z nich boli dokonca zvolení priamo v meste, kde sa konalo aj konkláve. Svätý Otec bude v poradí už 15. pápežom, ktorý sa počas návštevy vyberie aj na pútnické miesto Panny Márie della Guercia, asi 2 km od mesta Viterbo. Za posledných 150 rokov toto miesto navštívili len dvaja pápeži, Pius IX a Ján Pavol II.
Rusko. Katolícka cirkev v Rusku schvaľuje nový školský zákon, ktorý zavádza náboženstvo do výučby na verejných stredných školách. Po 10-ročných debatách o náboženskej reforme školstva tak ruská administratíva konečne schválila dlho očakávaný povoľovací dokument pre približne 12 000 škôl. Schválený protokol prináša pre rodičov stredoškolákov možnosť voľby medzi štúdiom náboženstva alebo etickej výchovy. Školy, ktorých stredoškolskí žiaci sú vo väčšine ortodoxnými kresťanmi, moslimami, židmi či buddhistami, budú môcť uskutočňovať svoju náboženskú výučbu. Hoci sa nový zákon priamo netýka katolíckeho náboženstva, arcibiskup arcidiecézy v Moskve, Paolo Peci, sa k zmenám vyjadril pochválne a podotkol, že dokument prekonal protináboženské nálady v postkomunistickej sovietskej krajine a ďalej dodal. Podľa môjho názoru je to znak, že je v dnešnej dobe silná túžba odhaliť podstatu života, ktorej súčasťou je náboženstvo. Chápeme, že krajina má väčšinovú ortodoxnú komunitu, preto sú ústupky namierené prevažne na ortodoxných kresťanov. Arcibiskup Peci napriek tomu zdôraznil, že nový zákon zahŕňa aj potreby menšinovej katolíckej cirkvi a odkazuje na katolicizmus s rešpektom. Katolícki predstavitelia tak vďaka zákonu plánujú do budúcnosti žiadať výučbu katolíckeho náboženstva na školách, kde bude dostatočný záujem.
Anglicko. Anglickí katolícki predstavitelia schválili opatrenia proti ďalšiemu šíreniu prasacej chrípky, ktorá už v krajine postihla takmer 100 000 ľudí. Medzi najdiskutovanejšie obmedzenia patrí dočasný zákaz prijímania Eucharistie pod obojakým spôsobom. Zdravotný špecialista konferencie biskupov Anglicka a Walesu Jim McManus k opatreniam povedal, že diecézy prišli s obmedzeniami po zistení, že mnohí z veriacich ochoreli na prasaciu chrípku a ich počet sa naďalej zvyšoval. Nebezpečenstvo šírenia nákazy potvrdil slovami: počas epidémie je zdieľanie kalicha nebezpečné.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 17. nedele v cezročnom období. Na dnes ho pripravil Jozef Šofranko zo spoločnosti Ježišovej, ktorý študuje kanonické právo na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Priatelia, keď som tak spolu s kolegyňou Máriou tu z redakcie Vatikánskeho rozhlasu rozprával o význame liturgických textov nasledujúcej nedele, uvedomil som si, že je zaujímavé byť svedkom udalostí, ktoré sú spojené so stretnutím predstaviteľov zastupujúcich najrozvinutejšie krajiny sveta na samite G8. Pred pár dňami sa tu v Taliansku, v Akvile blízko Ríma, skončilo takéto stretnutie. Sprevádzalo ho takmer hermetické uzavretie vnútorných talianských hraníc, nespočetné množstvo novinárov, ešte väčší počet osôb, ktoré sprevádzali jednotlivé hlavy štátov, ochrankári a odstreľovači na každom kroku, odstavená doprava v smere Rím-Akvila a mnoho iného. Všetko toto bolo potrebné, aby sa zabezpečilo bezproblémové stretnutie niekoľkých osôb, ktoré diskutovali o najzávažnejších otázkach tejto doby. Nie len diskutovali, ale aj načrtli spoločné postupovanie pri riešení kríz v rozličných oblastiach života obyvateľstva tejto planéty. Všetko do detailov pripravené. Každý príhovor jednotlivého politika, naranžovanie spoločnej fotografie a spoločné vyhlásenia pripravené s právnickou presnosťou. Dôvod takejto detailnej prípravy? Vytvoriť si východiskovú pozíciu pri ďalších jednaniach na úrovni medzinárodného spoločenstva. Presadiť požiadavky obchodných, politických alebo vojenských záujmových skupín, ktorými sú títo predstavitelia podporovaní, a okrem toho udržať a ešte aj získať hlasy voličov v domovskej krajine. Evanjelium nasledujúcej nedele nám ponúka iný obraz. Obraz Krista, ktorý cíti viac ako 5000-ový zástup mužov a žien, ktorí sú fascinovaní jeho slovom a skutkami, 5 chlebami a 2 rybami. To, čo si jeho najbližší apoštoli mysleli, že je nemožné, on robí skutočnosťou. Evanjelista Ján však dodáva, ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám. Kristus nepotrebuje slávu. Nepotrebuje byť na titulných stránkach časopisov. Nepotrebuje byť vyhlásený za osobnosť roka a ani nepotrebuje naše hlasy vo voľbách. Jediné, čo potrebuje, je rozhovor s nami, naša modlitba. Iba v tomto dialógu budeme schopní poznať a pochopiť, že to, čo konal, nerobil sám pre seba a svoje potreby, ale že to robil kvôli nám. Takéto poznanie prehlbí našu vieru a dôveru v jeho moc a lásku. On nechcel, aby ho ľudia považovali za jedného z panovníkov, ktorému sa teraz musia klaňať. On chcel, aby sme ho prijali v srdciach, aby naše duše zaplnil pokoj a radosť z Božej prítomnosti, aby sme si uvedomovali, že na svete je len jeden kráľ, ktorý nepôsobí násilnou mocou, ale ktorý nám dal slobodnú vôľu, aby sme sa práve my slobodne rozhodli, či ho príjmeme alebo odmietneme. Priatelia, stretnutia najmocnejších ľudí tohto sveta pri vzájomnom dialógu a ich rozhodnutia majú veľmi dôležitý význam a vplyv na život ľudstva tejto planéty. Ale ešte väčší význam majú naše osobné stretnutia s Kristom v modlitbe. Z nich totiž pramenia slobodné rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú náš osobný, každodenný život. Život našich najbližších, ale aj život spoločenstva, v ktorom žijeme. Dokonca nepotrebujeme ani precízne pripravené prejavy. K tomuto dialógu stačí tiché miesto a otvorené srdce pripravené na stretnutie s priateľom.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko. Za tých, ktorí sa na ňom podieľali, vám za pozornosť ďakuje Mária Fábriová. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.